Goizeko 9:08 minutu dira, Gasteizko estudioetan, Maribi Ugarteburu, Ezker Abertzalearen bozeramaile, eta EH Bildu Koalizioko legebiltzarkidea. Maribi Ugarteburu, egunon.
Bai, egunon guztioi.
Eta ongi etorri Euskadi Irratiko Albiste Faktoria honetara.
Mil esker.
Lehenik eta behin, atzo Frantzian izandako atxiloketak aipatu behar ditugu, ze irakurketa egiten du Ezker Abertzaleak atxiloketa hauen arira?
Bueno, ba, irakurketa nahiko erraza da egitea, ez? Gure ustez, atzo bertan Espainiako Barne Ministroak esan zuen pertsona hauek, nunbait, jarraipena eginda eta operazio hau nolabait ere ongi prestatua zeukatela aldez aurretik. Pentsatzekoa da horrela izango zela. Eta ematen dira atxiloketak orain, aste honetan eta zehazki atzo. Noiz eta aste honetan zehar bake prozesuaren aldeko urratz esanguratsu bi eman direnean, ez gure ustez. Bata astelenean bertan Parisko Asisetako gortean etaren izenean 10 presok irakurritako agiria. Hor, pausu bat, eta handik biegunera, egiaztatze batzordeko kideak etortzen dira berriro, Euskal Herrira, eta berriro ere bultzada eta baiezkoa ematen diote, behin betiko indarkeria, uste, horri, egiaztatzea berriro ere zigilu hori jartzen diote, eta aurrera begira mugitu beharra aldarrikatzen dute, eta esaten dute, eragile guztiek modu positiboan mugitu beharra daukatela. Eta biharamunean ezagutzen ditugu atxiloketa hauek. Hau izan da beraz, erantzun mugimendua, bi estatuen aldetik, tamales.
10 preso hauen kontra egiten ari den epaiketa horretan, Gariko Itzazpiazu Txerokietako kideak esan zuen gatazkan zerikusirik izan ez duten hiritarrei kaltea eragin dietela eta orduan sentitzen duela. Eta berehala, PNV, PSPP eta beste alderdi batzuek adierazpena hankamotza zela esan zuten, biktimen artean desberdintasunak egiten zituelako. Zuek ordea pauso garrantzitsu gisa baloratu duzue.
Garrantzitsu gisa eta positibo gisa batez ere, zergatik, batetik, 10 pertsonek egin dute adierazpen hori, baina ez dute egin beraien izen propioan soilik, baizik eta etaren izenean. Beraz, sujetua bera importantea da. Hor esan den guztia, esan du etak, hori batetik. Eta zer esan du? Batez ere esan du, eta gogoratzen dut, esaldi bat leitu zuena, ez da, gehiegi sufritu eginda, gerra zelaietan edo gudu zelaietan, goazen negoziaketa eta elkarrizketa mahaira, ez da, beraz, elkarrizketaren aldeko aldarria izan da, ezer baino gehiago adierazpen hori, eta bigarrena eta garrantzitsua egindako minaren aitorpena. Eta hor, urrats positiboa ikusi ez duenak, ikusi nahi ez duelako da. Eta da, benetan molestatu egiten dielako batzueri, eta mugitzea. Eta horrela da, tristea da, baina horrela da, eta molestatuak sentitu dira. Eta ez duguna ulertzen da, ulertu dezakegu Alderdi Popularra, orain, estrategia horretan dagoela, ez da? Eta justu, ez duela nahi inolaz ere, inolako mugimendurik eman dadin bake prozesua finkatzeko. Ulertu dezakegu beraien estrategia delako, baina kezkagarriagoa iruditzen zaigu postura berdinetan mintzatzea Alderdi Sozialista eta areago Alderdi Jeltzalea. Guztiz jarrera arduragabetik gure ustez.
Biktimei lotuta gaur 13 urte etak Fernando Buesa eta bere bizkartzaina Jorge Díaz hil zituela, legebiltzarrean lore eskaintza egingo da 11:30 eta EH Bildu ere han izango da. Ze irakurketa egin behar dugu EH Bilduren presentzia horri buruz?
Urrats positiboa, beste urrats positibo bat. Eta lehen pixkat, zuen tertulia eta elkarrizketa hau baino lehen izan dena, eta pixkat bakarrik entzun dut, baina hor, deigarria egin zaitezta, justu, enpeño itzela dago, pausoak eta mugimenduak, eta beste izkera bat, eta beste modu bat, eta gauzak egitea, eta eskatzen zaigu, justu, Ezker Abertzalekoi, hain zuzen ere, beste garai politiko berri bat non eskubide guztiak eta egindako min guztiak konponbidean jarriko ditugun egoera horren alde gehien momentuz behintzat gehien mugitzen ari garen hoi. Bueno, ba guk jarraituko dugu mugitzen, eh? Eta molestatuak direnak, ba molestatuak izango dira, baina guk uste dugu jendarteak ondo ulertzen duela hori, eta beraz noski gaur goizeko 11:30etan Euskal Herria Bilduko legebiltzar kide taldeko kideak ba hortxe izango dira oroimen ekitaldi horretan errespetu osoarekin eta ba modu positiboan aportatu nahian.
Sorturi buruz hitz egin behar dugu orain, Maribi Ugarte buruz. Sorturen eratze batzarra egingo duzue bihar Iruñeko Baluarten, alderdiko karguak izendatu eta Ezker Abertzaleak ba esan dezakegu legezko alderdi oso baten izaera hartuko duela. Ze amaitu eta zer hasiko da bihar Iruñeko Baluarten?
Amaitzen hasia dago, oraindik ez da amaitu, ilegalizazioek markatutako aro bat. Eta horren ba, beste une garrantzitsu bat izango da noski sortu bera eratzea, sortu formalki bihar jaio egingo da, urrengo lau urtetarako ba, bere oinarri sozialak onartutako gidaritzarekin eta oinarri eta ildo politikoarekin eta beraz ba ilegalizazio aroaren amaiera horren ba beste kapitulu garrantzitsu bat izango da. Errepikatu nahi dut horrek ez duela esan nahi guztiz amaitu denik aro hori. Gure kidetako askok eta askok aurten bertan oraindik Auzitegi Nazionaleko bankilloan eseri beharko dute politika egin izanagatik, hori ezin da ahaztu. Hainbat gazte gaur bertan daude kartzelara joateko arriskuan politika egin izanagatik eta hori ezin da ahaztu eta beraz amaitzen hasiko da aro bat. Eta bueno, ba hasiko da baita ere beste bat. Zeinetan Ezker Abertzaleko emakume eta gizonezkoak gure lan politikoa normaltasunez egin ahal izateko baldintzak ba sendotuko diren. Eta beste alde batetik, ba hasiko dena guretzako da tresna eraberritu bat moldatua garai berri hauetara eta benetako giharra eta bihotza izan nahi duena aldaketa politikorako. Aldaketa politikoa bakegintzan behin betiko finkatze horren alde laguntzaile izateko eta aldaketa politiko eta soziala ere eragiteko gure helburuei begira. Euskal Herri independente bat nahi dugu, gizarte justu bat nahi dugu, beraz ba gure eraikuntzaren helburua hori da, ez da, sozialismoaren baloreetan eraikitako gizarte berri bat, horrek urteetako navigazio karta eskatzen du, prest gaude aldaketa horretarako edo horretan laguntzeko aldugun einean.
Bistan da, Ezker Abertzalean beste alderdietan bezalaxe, ba, bueno, tira, 11 ikuspuntu, 11 iritzi izan direla, batuta iritsi da Ezker Abertzalea kongresu honetara, Maribi Ugarte buru?
Ba, kontrakoa amesten zutenen zoritxarrerako bai. Eta gainera pozik gaude, oso pozik, ba, eztabaida prozesuak utzi dituen aztarnak ikusita. Ez bakarrik aztarna numerikoak, hoiek ere aipagarriak dira, gaur, 2013an, garai honetan, zeinetan politika hitza bera, kontzeptua bera oso lokaztua dagoen, oso baliogabetua dagoen, eta gainera beste alde batetik, ba bueno, politikan parte hartzea, eta norbere, bakarrik norbere eguneroko zirkulo horretatik atera eta kolektibitate batean aritzea, ba bueno, ez dago modan esango genuke, ezta. Beraz, garai horretan, 6.000 pertsona jarri izana, ba hor, parte hartzen, larun batetan tokatu izan denean, irakurketa, ponentzia horri emendakinak hobekuntzak egin, auta beste, 1800 hobekuntza ekarpen jaso dira, hoie guztiak ordenatu, bozkatu, ba guretzako hori baliagarria da. Benetan, ba lezio bat uste dugu, eman duela zentzu honetan Ezker Abertzaleko oinarriak, ez da, parte hartu duen jende multzo zabal horrek.
Sortu ez dela alderdi konbentzionala izango, hori entzun dugu behin eta berriz. Beraz, zertan izango da desberdina?
Ba, gehiegien naiz liatuko erantzunean, herritar batasuna izango da. Ezkertiar independentisten, beraz, Euskal Herri independientea, sozialista, euskalduna, feminista nahi dugun emakume eta gizonon bilgune politikoa hori izango da, herritar batasun bat izango da, eta alderdi konbentzionala ez dela izango esaten dugunean batez ere pentsatzen ari gara gure funtziona moldeetan, eta parte hartzea sustatzea eta erabakiguneak herrietan eta eskualdeetan gune natural bezala hor kokatzea, nazioko guneekin batera, horixe izango da gure indargunea, eta beraz ez gara ez alderdi tipiko bat izango, bakarrik kuadro edo ordezkaritza batzuen ekinbide politikoan edo oinarritua dagoena, alderantziz.
Eta aurrera begira, nola gera liteke ezker abertzalearen mapa? Izan ere, hor daude Aralar, hor dago orain sortu berria den Eusko Ekintza, Ipar Euskal Herrian abertzalen batasuna ere bai. Bueno, tira, etorkizunean, ezker abertzale osoa batzeko aukera ikusten duzue, edo nola geratuko da mapa hori?
Argi daukoguna da, mapa horretan aliantza estrategikoek izango dutela gero eta pixu gehiago, eta noski gure kasuan, ezker abertzalearen kasuan, eta sortzera goazen emakume eta gizonon kasuan, oso argi daukagu ponentzia hoietan ere horrela geratu da islatua, eta horrela onartu du militantziak berak, ez da, Euskal Herri aske eta justu baterantz joateko indarrak biltzea izango dela lehentasunezko giltza eta tresna. Horretan ari garaia da Euskal Herria Bilduren baitan eta Ipar Euskal Herriko Euskal Herria Bairen baitan, eta hori izango da bidea aurrerantzean ere, beraien burua kode hoietan kokatzen duten antolakundeekin batera. Hori izango da mapa dinamiko bat nahi baduzu, baina batez ere helburuetan eta moduetan bat gatozen non arteko aliantza estrategiko baten mapa. Hauteskundetatik haratago doan aliantza, hain zuzen.
Ipar Euskal Herrian ere sortu da sortu?
Sortzen ari da sortu, beste egutegi bat izanen dute, maila handi batean baitare markatua Ipar Euskal Herriko egutegi politikoaren aldetik, urrengo hauteskundeen prestaketak ere markatua, eta oraintxe esan dudan bezala, Ipar Euskal Herriko kasuan lehentasunezko lana da Euskal Herria Bai koalizioa ere sendotzea, urrats handiak eman dira zentzu horretan lehentasuna jarrita daukate Ipar Euskal Herriko kideek, ezta? Eta horrek markatuko ditu sorturen erritmoak, nolabait esateko. Orain lehenengo momentu honetan erabakia dute ezker abertzaleko Ipar Euskal Herriko kideek sortzaile prozesu horretan engaiatzea, beraz eta Kontseilu Nazionalean ere parte hartzen hasiko dira, abiatuko dira horretan, eta urrengo epeetan bilkuraz bilkura Ipar Euskal Herrian bertan eztabaidatuko dituzte ponentzia hoiek, noski dagozkien testu satiak eta egokituta, ezta? Ipar Euskal Herriko errealitatera, eta guztira 2014ko buruan amaituko litzateke prozesu hori, sortze prozesu hori Ipar Euskal Herrian, baina abiatu gurekin batera bihar bertan.
Organigramaz galdetu nahi dizute. Kongresuan izendatuko dira ofizialki alderdiko karguak, eta horien artean presidente Asier Arraiz.
Bai.
Eta Arnaldo Otegi idazkari nagusi, baina espetxean, ze paper beteko du Otegik alderdi berrian?
Bueno, ateratzen den bitartean, beraz, bahituta mantentzen duten bitartean, beteko duen papera da, orain bezala, ez da, berarekiko komunikazioa etengabea da, eta bere analisiak eta bere zorroztasuna beti eskertzen dira ezker abertzalean, da gerora ere paper hori noski hor egongo da, baina bahituta dago, errepikatzen dut. Beraz, bere funtzioa militantziak erabaki du, ez da, nahiko lukeela, o nahiko genukeela idazkari nagusiaren ardura berak hartzea, ez da posible momentu honetan, eta beraz postu hori utxik lagako dugu, bera aske geratzen den arte, eta orduan berak beteko du leku hori.
Eta antolakuntzari dagokionez, lehen esate baterako ezker abertzalea beti mai nazional batekin lotu izan dugu.
Bueno, antolakuntzak bai, dauka nazional mailako organo bat izango du, Kontseilu Nazionala deritzona, nazionala esaten dugu eta beraz ipar zeinego Euskal Herriko ordezkaritza egongo da bertan, eta hor guztira, ba, 21 pertsona bilduko gara, asteroko dinamika bateri buruz ari gara izketan, eta hor ordezkari hoietako batzuk, ba, bueno, ordezkaritza funtzionala egingo dute, bai, beraien funtzioaren arabera, bueno, arlo instituzionalean ari dela, edo komunikazioan, edo honetan, edo bestean. Eta beste ordezkari batzuk, bueno, lurraldetasun irizpidearen araberako ordezkariak ere izango dira. Hori izango da organo bakarra? Ez noski. Lehen esan dizudan bezala, ba, gure oinarria, bene-benetako giarra eta bihotza eta oinarria herriak dira. Eta herrietan, herri bakoitzean eta auzoetan, hirien kasuan baita ere, eratu dira herri edo auzo kontseiluak, eta bueno, hoiek izango dira benetan, ba motor papera izango dutenak eskualdeekin batera. Eskualdei garrantzia berezia eman nahi zaie aro berri honetan. Konexio zuzena egongo da nazio mailako erabakiguneen eta eskualde mailako erabakiguneen artean, eta tartean egongo dira baita ere herrialde mailako kontseiluak hain zuzen.
Non izango du egoitza nagusia sortu alderdiak?
Bueno, egoitza nagusi bat ez du izango, ezta, baina bueno, ba gure izaera politikoari kasu eginez eta kontutan hartuta guretzat lehen eta orain da gero ere Euskal Herriaren hiriburu naturala, politikoki, historikoki eta etorkizunari begira ere Iruña dela, horregatik aukeratu da Iruña. Biharko Iruñan egingo dugu astelenean lehenengo Kontseilu Nazionala sorturen Iruñako egoitzan, beraz, eta bueno, esan daiteke hori dela, ez da, egoitza nagusia, baina herrialde guztietan egongo dira egoitza.
Karguak zenbat urterako izango dira?
4 urterako.
Eta zertan gelditu da azkenean barne korrenten gaia? Ponentzia ofizialen etzen horretarako aukerari jasotzen, eta ez dakite, aldaketarik izan alda oinarrien eztabaidaren ondoren?
Ez, izan da kuestio bat, ez duena benetan markatu ez da bai da, beste kuestio batzuk bai, eta emendakinetan, eta bueno, ikusi izan da, ez da, kezkaiturriak eta nun dauden, da bar, baina justu horretan ez da izan. Oso argi utzi genuen sortuk ateak zabal ikusten zizkiela, beraien burua ezkerra bertzalekotzat, hau da, ezkertiar independentistatzat, zeukan emakume zein gizon orori eta pertsona bezala parte hartzeko aukera zuela, eztabaida marko hoietan, baita ere iritzia emanez eta bozketak eta egin behar izan direnean, baita ere boza emanez. Hortik aurrera oso argi geneukan barne korronte antolatuetarako edo ez genuela lekurik ikusten, baizik eta militanteen arteko eta oinarriaren arteko eztabaidagune zabalentzako lekua izan behartzela sortze prozesua, eta horrela izan da.
Sortze edo eratze prozesu guztietan bezala, konbidatu batzuk izaten dira, ze konbidatu izango dituzue horrela batzuk aipatze aldera, badakigu Alderdi Sozialistak ezezkoa eman duela.
Bai, eta bueno, tamalez horrela izan da, baina nik uste dut hemen esaten denean, ez da, guztiok elkar bizitzarako eta bueno, bizitza politikoa normaltzeko pausoak eta eman behar ditugula, horrelakoetan ikusten da, ez da, oraindik, rekorrido horretan guztioi falta zaigu, agian batzuei, pixkat gehiago. Ez da ezer gertatzen, jarraituko dugu Alderdi Sozialistarekin, harreman politikoa izaten noski, eta beste gonbidatu asko izango dira, ez bakarrik alderdiak, alderdiak desente gainera, esango nuke, ez bakarrik hemengoak, garrantzitsua da Euskal Herritik kanpoko alderdi ezberdinen ordezkaritzak datozela, 41 guztira, nazioarteko presentzia nahiko indartsua izango da, eta ikusten da Ezkerra Abertzalearen proiektua ez dala uarte bat, ezerezaren erdian, ez gaude bakarrik, ez da gutxiagorik ere, eta hori ikusi egingo da, ez? Bai gaur, arratzaldean, mainguruan, baina batez ere bihar kongresuan.
Beste kontu pare bat, Maribi Ugarteburu, nazioarteko egiaztatzaile taldea gurean Euskal Herrian izan da egunotan, laugarren bisita izan du Oker Espanaiz. Egiaztatzaile talde honek iraila jarri du epe muga modura, ordura arteko aztertu eta beraien lanarekin segitu edo ez erabakitzeko. Ze esan nahi du honek, prozesua okertzen ari dela interpretatu behar da?
Nik uste dut interpretatu behar dela beraiek eta dagokien paperetik gainera eta seriotasun da solemnitate guztiarekin toke bat eman digutela guztioi. Eta toki hori izan dela, bueno, hemen finkatu da, urrats batzuk finkatu dira, hori esatera etorri dira lehenengo eta bat, egiaztatzea, egina zeukaten aia da berrestera batetik, beraz, bai egia da, behin betiko amaituta dago ja etaren jarduera, eta hori horrela izanik, ezin dena izan da, beste inolako pausurik ez egotea. Beraz, hor agenda oso bat dago pendiente, eta agenda horretan sartzen dira, bai kuestio teknikoenak edo alde batetik izan daitezkenak, etaren beraren desarmea, edo bere egitura militarren desegitea, baita ere gerrarako edo nolabait esateko ez da, salbuespen egoerarako estatuen aldetik martxan ezarritako indar polizial ekstra horiek guztiak desaktibatzea, hori ere kapitulo horretan sartzen da, eta zer gertatzen da presoekin, 16 hilabete pasatu dira, eta amini bat ere, milimetro bat ere, ez da mugitu okerrera ez bada espetxe politika, bueno, beraiek toke bat eman dute. Guk horrela interpretatzen dugu, geure egiten dugu dagokigun zatian, baina toki hori egin diete eragile guztiei, eragile politikoi ez bakarrik, baizik eta gobernuei eta etari. Eta nik uste dut importantea dela momentu honetan gogoratzea eta fokoa jartzea eta ikusaraztea benetan, bueno, nolatan dan posible, hainbaldintza errazak teorian eta onak izan da, oraindik ere bi estatuek mugimendurik ez egitea, ez da ulertzen.
Azken aldi honetan, azken egunotan, etaren balizko desarmea dabil, bolo-bolo, badator?
Bueno, etorri beharko du, baina modu ordenatuan etorri beharko du, eta horretarako bi estatuen aldetik egon beharko da nolabaiteko zuzeneko edo zeharkako interlokuzio bat, hori nola gauzatzen den eta epeak eta moduak eta guztia zehazteko, baina ez da oraingo kontua. Duela 16 hilabete gaude horrela, orduan azken egunotan batez ere ordezkari politiko batzuen aldetik ibiltzea aizatzen ez dakit nolako berriak datozela, guk ez dakigu. Beraiek ere ez seguruena, baina protagonismo koten bila, ohikoa duten diskrezio termino hori zakarrontzira bota dute, justu behar diren gauzetan ez dira erabiltzen ari, desde luego diskrezio hori, eta ez dugu ulertzen, pixkat interferentziak edo atentzio fokoa erakarri nahia bezala interpretatu ditugu batez ere azken egunotan jeltzaleen eta popularren aldetik eta egindako adierazpen difuso horiek, ez?
Bueno, tira, amaitzaldera Maribi Ugarteburu, ez dakit bide horriaz galdetu nahi nizuke, Aiete, Baionako Foroa, orain Bake Bideak eta Lokarriren eskutik Bilbon eta Iruñan, martxoaren 14 eta 15ean, Euskal Foro Soziala, legebiltzarrean, bakea eta bizikidetza lantaldea tira. Zein da bide horria?
Bide horriak integrala behar du izan, eta bide horri horretan ez dago soberan, zuk esan dituzun elementuetako ezein ere ez, ezta nolabait ere bide horri eskematiko integrala Aieteko ebazpenean oso argi dago, oso argi, nazioarteko parametroetan ere, kokatutako bidea da, ezta, bide horretan puntu bakarra dago oraindik ere betea, beste guztiak falta dira eta falta zaizkigu dakigu eta bide horri kompletatu alizateko ba, behar da bai instituzioen alegina eta hor kokatuko genuke legebiltzarrean Gasteizen abiatuko den ponentzia hori, baina baita ere herriz herri egin daiteken lana enuke ahaztu nahi esate baterako orer eta bezalako herri ba, zigortu batean, ez da, biolentzia guztiek erabat zigortu izan duten herrian ze lesioa eman diguten guztioi.
Eraikiz ekimena.
Eraikiz ekimenarekin horrelakoak behar dira, horrelak baina behar dira sortu tokian toki eta bueno, ba nazioarteko adituek ere Baionako bake konferentzian hori behin da berriro azpimarratzen zuten. Jendartearen aktibazioa bueno, klabea dela bake prozesuak benetan arrakastatsuak izan daitezen. Horrela ikusi da bost kontinenteetan eta orduan hemen ere aktibatu behar dira, bai, nik uste dut iragarri duten bake foro hori ere horretarako tresna egokia izan daitekela, jendartearen implikaziorako eta beti ere, ba, bueno, beste esperientzia batzuetatik ikasteko eta hemen implementatzeko, beraz, bide horri hori askotarikoa eta baina importanteena da guztiak norabide positibo batean, konponbidearen norabide integral horretan jartzea.
Eta azken galdera bat eta azkar-azkar albalize beti gabiltza denbora eskampu irratien
badakizu. Bai, luzatu egiten naiz, barkatu, bai.
Gaur legebiltzarrean, Jaurlaritzaren kontrol saioa izango da Urkulluren bai. Lehenengoa, polizia eta guardia zibilaren repliegea eta euskal nazioaren sorrera zerantzun beharko du. Eze espero liteke saioaren inguruan?
Bueno, ikusiko dugu, gai interesgarriak daude gai ordenan, benetan, eta guk nahiko genioke entzun lehendakariari, ba, esate baterako indarra armatuen edo gerrarako, salbuespenerako prestatuak zeuden, ba, bueno, ba, agente, milaka agente hoien repliegerako planaz, zehazki zer eskatuko duen, eta irmo, eta, bueno, ia hori dan entzuten dioguna benetan, ez da? Eta nazioa, Europan, da gai horreri buruz ere, gustatuko litzaiguke entzutea, eta hemen bai, diskreziorik gabe, eta bai, determinazio osoarekin, ba, berak ahalduen guztia jarriko duela, herri honek berezkoa duen erabakitze eskubidea gauzatu dadin. Eta, bueno, ba, horrelako mezuak entzuten baditugu, noski badaki guregan aliatua izango duela. Eta berriz, ba, kontrakoa entzuten badugu, eta Madrileri men egitea baldin bada bere mezuetatik eratortzen dena, ba badaki parez-pare izango gaituela.
Maribi Ugarteburu, Ezker Abertzalearen bozeramaile eta EH Bildu koalizioko legebiltzarkidea. Mila esker, ondo izan eta besarka daundi bat.
Eskerrik asko zuei, agur.